Ngakho thola ukuthi uyenkonzweni cula amaculo uzentshumayelo thokoze le fellowship nabazalwane emva kwalokho nangwena usiyahamba kodwa ugcwele umoya othi ngincwele kunalo waya ugcwele inhliziyo lo moya kodwa ngomsombuluko siyemsebenzini ufike usho kumnqamula ikhanda lo muntu okuchukuluzayo njalo kungani lokho usazindla angikube ngelele phinde futhi ngamukele enkosini yethu efresh ngumusibonelo bithi ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ungangizwa kabi emlaleli. Angizami kwahlulela. Kodwa ngithi kwesinye isikhathi siyasilaye lokho uNkulunkulu akushoyo, qede sinqekuzise amakhanda sivume. Kodwa sibe sithi nje uma siphuma, senze kwehluke ngamalengiso kulokho bese kuvume. Kungani? Yingoba sonke sinomoya wesono ochantile kuthina. Ngenxa yokuthi indlela owakheke ngayo nezinto obhene nazo kwiminyaka empilweni yakho. Kukwenza uhluke kimi nami futhi ngokunjalo. Okusifaka esikaleni sokuba namakhona angefani asiluthela ezonweni ingefani. Kodwa kusalayo sonke sinawo. Futhi ingozi ukuthi sigcine sesejwayele ukushiya ibanga phakathi kokholo lwethu nokwenza. Siyenzelela ngokuzejwayeza kanjalo. Sigcina sesakhile sagxila kulokho kuyixolela sikujabulele singanaki. Kuthi khona kunjalo uNkulunkulu uyasibuka ehlele zolweni enyakazisa ikhanda ezobuhlungu enhlizweni yakhe ngoba uyazi ukuthi isono sethu sizoba nomphumela futhi uyasebenza ukuba asikhulule esonweni sethu okungakho egcini kwakho konke uJesu weza kulo mhlaba wahlupheka wafa ngenxa yami nawe qede wavuka ukuze asinike ukuphila okusha manje thini impendulo ekaJakobe 1:22 Yibani ngabalenzayo izwi ningabe ngabalizwayo kuphela nikhohlisa Asikwazi ukukholwa ngenye into ebese futhi senze enye into Asikwazi ukukhonza uNkulunkulu oluthando bese futhi sithathe kancane abanye abantu Asikwazi sanhlobo ukwenza lokho bazane bami Kumele kube khona ukuguqukayo ngokusheshsha uNkulunkulu kumele angenelele ngakho Yibani ngabalenzayo izwi ningabe ngabalizwayo kuphela nikhohlisa Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Sizothokoza ukuthola ifeedback eqhamuka kuwe. Inombolo yethu yeWhatsApp ithi 067-706-0077. Angiyiphinde 067-706-0077. Inkosi ikubusise.